Cando morra, enterrádeme na miña amada Ucraína. A miña tumba sobre un outeiro no medio da extensa chaira, para que os campos, as estepas sen límites, a beira do Dnieper, meus ollos poidan ver e os meus oídos poidan ouvir o poderoso ruxir do río. Cando desde Ucraína o Dnieper leve ata o profundo mar azul o sangue dos enemigos, entón deixarei estes outeiros e fértiles campos, deixareinos e voarei lonxe á morada de Deus. E entón rezarei, pero ata ese día nada sei de Deus. Meu testamento, Taras Shevchenko, 1845. Ola, pois aquí estamos de volta, unha semaniña despois co segundo episodio dedicado a Ucraína, e desta volta imos falar do século XIX e do século XX ata o final da Segunda Guerra Mundial.
Si, sí, parece que o primeiro pois tivo boa acollida, chamámoslle boa, e si que esperamos seguir nesta liña porque ainda queda moitísimo por contar.
Sí, sí, a verdade que case neste e no próximo estamos aí condensando moita chicha.
Moita, moita.
E bueno, neste episodio, ademais, entrevistaremos a Xosé Manuel Núñez Seixas, que supoño que moito xa o coñeceredes, pero é historiador galego, e investigador e catedrático de Historia Contemporánea na Universidade de Santiago de Compostela, ademais de escritor, articulista e un gran especialista sobre a historia contemporánea, especialmente sobre os nacionalismos europeos.
E ademais é un señor moi agradable porque eu abordei noi as bravas nunha conferencia en Bruxelas e non tivo problema ningún con axudarnos.
Non, a verdade é que moi agradable e moi agradecidos e estamos.
Estamos.
E ben, para poñernos en situación, lembramos que rematamos o episodio anterior a finais do século XVIII coa división de Ucraína entre o Imperio Ruso, a parte oriental e central, e o Imperio Austrohúngaro, a parte occidental. E con este recordo, pois, comezamos.
O Imperio Ruso, como dís, pois, conquistou case todo o territorio ucraíno, e a última conquista grande fai nunha época de Catarina Grande. Durante o reinado desta emperatriz, que era de orixe de identidade alemana, e que chegou o trono ruso así por vicisitudes da historia desta época casi moi normais, pois este país expandiuse por todo o leste, centro e sur da actual Ucraína, Crimea incluída. De feito, foi neste momento cando por primeira vez estas dúas Ucraínas, das que falamos no primeiro episodio, ou seja, a Ucraína das grandes chairas e ríos do interior, e despois a Ucraína que da costa do Mar Negro, pois van pasar a formar parte dun mesmo estado eslavo, ou seja, o Imperio Ruso. Porque esta costa do Mar Negro, do Mar de Azov e Crimea nunca formarán parte nin do Rus de Kiev, nin da mancomunidade polaco-lituana. Estes estados nunca chegarán a dominar estas costas de maneira completa, costas que estaban na órbita só do Imperio Romano do Oriente ou das repúblicas mercantiles italianas e, sobre todo, dos estados sucesores do Imperio Mongol. Especificamente, durante a Idade Moderna, este territorio da costa de Ucraína foi dominado polos tártaros do Janato de Crimea, que ises estaban na órbita do Imperio Otomano, unha especie como de estado vasalo do Imperio Otomano, algo así.
E con esta conquista poderíase dicir que o paradigma xeográfico muda. Antes, as diferenzas a nivel cultural e político eran entre norte e sur, ou sexa, entre a costa ligada ao mundo mediterráneo, como dicimos, a Constantinopla e as cidades mercantís de Italia, e o norte, que era parte dese Rus de Kiev, vikingo e eslavo. Estado que se estendía por todas esas chairas desde Ucraína até o Golfo de Finlandia. Pois ben, coa repartición de Polonia e estas conquistas rusas por toda a costa, comeza a mudar o paradigma. Agora a diferenza é máis entre un leste máis rusificado, con excepcións, obviamente, e un oeste onde a cultura ucraína, daquela chamada aínda rutena, aínda se mantiña ben forte, sobre todo entre a poboación máis rural.
Con esa conquista do sur de Ucraína, pois comeza un proxecto político imperial por parte do Imperio Ruso, que é colonizar estes novos territorios e facer de Rusia unha auténtica potencia europea. Por iso, o Imperio atrae unha chea de colonos, tanto ucraínos como rusos, e de moitos lugares para repoboar eses territorios do sur de Ucraína que nese tempo estaban bastante vacíos debido a séculos de guerras e de expedicións militares para buscar escravos por parte dos tártaros de Crimea, que era, digamos, a súa industria máis importante. Así acabaron aí moitos gregos, sobre todo na zona de Mariupol, tamén albaneses, búlgaros, serbios, alemáns, rumanos, mesmo algún catalán como José de Ribas y Bollons, que era un oficial do exército ruso e fundador de Odessa. Mira aí, os catalanes onde acabaron. Como vedes, todos eles eran de países cristiáns, porque había que reemplazar a un terzo da poboación tártaro local, que era musulmana, pois sobre todo no territorio de Crimea, xa que esta poboación fora expulsada ou fuxiu coa conquista rusa.
Pois mira ti, mira que escoitamos estes meses falar dos gregos en Mariupol, eu non sabía onde viñan. E tampouco sabía que o fundador de Odessa era un home de orixe catalán.
Os catalans para o mundo. Catalans para o mundo, non? Ou algo así. Hai que aprender así, catalán. Sí. Os que sabedes grego,
que xa sabemos, sí. Fala grego ao 90% da nosa audiencia.
Bueno, pero moita xente fala sin saber que o fala, quero dicir.
Seguramente, sí.
Pois, os que sabedes grego, daríades vos conta que tanto en Crimea como no sur de Ucraína hai moitas cidades que teñen nomes gregos en vez de eslavos ou tártaros.
A razón é que o Imperio Ruso decidiu eliminar os nomes da poboación local e renomear as cidades ou inventar novos nomes para as poboacións fundadas na zona.
Por exemplo, Sebastopol quere dicir a cidade venerable ou do Augusto, ou seja, o emperador. Gerson chamouse así porque antano en Crimea había unha cidade grega chamada Gersonisos. E a vila tártara que antes se chamaba Masmechit, ou algo así, foi renomeada como Simferopol, que é a actual capital de Crimea. E así pasou cunha chea de lugares da zona.
A intención era repoboar a zona, sustituir o compoñente tártaro, conectar o Imperio Ruso coa historia europea e reforzar esa idea de que Moscova era a terceira Roma, que xa falamos no anterior capítulo bastante diso. De feito, a propia Catarina a Grande tiña plans para conquistar Constantinopla e reconstruir unha especie de imperio romano de Oriente baixo a órbita rusa, máis ou menos.
Sí, a verdade é que tiña uns objetivos un pouco ambiciosos demais, pero bueno.
Bueno, hai que ser ambiciosos na vida.
Hai que ser ambiciosos, non pode ser aí un chaiñas. Por tanto, estes territorios nos que fundaron estas cidades se repoboaron con ucraínos, rusos, serbios, búlgaros, etc., pois foron chamados Nova Rusia, esa Nova Rosilla que se falaba e se sigue falando últimamente. E chamarlle un sitio Nova algo, pois sona un pouco colonialista, non é? Iso chamar lugares así como Nova Rusia, Nova Inglaterra, Nova España, Nova Granada, acontece polo que todos sabemos, ou seja, unha acción imperial e colonialista que busca recrear a metrópole noutro territorio que non dominaba antes. Ainda que este sexa contiguo, no caso de Rusia, que, bueno, pois, como a súa expansión imperial pois foi en territorios contiguos, parece que non houbo un imperialismo ruso ningún, pero
pouca orixinalidade nos nomes, eh? Tamén che vou dicir.
A min, pois a min préstame. Nova Rusia non, porque é algo moi normal, moi típico. Pero Simferopol, Odessa, Gerson, iso queda
bueno. Bueno, mesa sí. Digo o de nomear, o renomear os povos co novo diante. Non ten moita orixinalidade.
Non. Podían matarse máis a cabeciña.
Bueno, neste período, finais do século XVIII e principios do XIX, é cando comeza a escribirse en ucraíno. Até entón, a literatura era feita en polaco, eslavo eclesiástico ou ruso, e o idioma ucraíno era empregado pois só de maneira oral en cancións populares e tamén en poemas épicos cantados polos bardos cosacos chamados kovsar. Estas epopeias recibían o nome de Dume e sonan así. Thank you.
колы педали. Як у пеклі.
Порен, а примейра обра ен сер скрита ен украйно, пуэс, серія о поема «Енейда» де Іван Котлярскі, публикадо ен 1798. Істе сеньор серіо пае да література украйна. Pero, nas décadas posteriores, pois, xurdirían unha serie de artistas locais, tanto nos territorios dominados polo Imperio dos Habsburgo, que xa sabedes que a parte occidental da Ucraína actual está dominada polo Imperio Habsburgo, como, sobre todo, pois, na Ucraína gobernada polo Imperio Ruso.
E o máis importante foi Taras Shevchenko, que é o poeta nacional de Ucraína. Shevchenko viviu na primeira metade do século XIX e tivo unha vida moi interesante. Era fillo de servos pobres, pobres de solemnidade, que obtivo a liberdade e a educación grazas a benefactores e que se inspirou nesa orixe humilde e nos cantos populares do seu pobo para escribir os seus poemas.
Sí, algo así como unha especie de Rosalía Ucraína. Foi unha figura que axudou a reforzar entre a poboación ucraína unha conciencia nacional tanto entre os ucraínos do Imperio dos Habsburgo como do Imperio do Ruso. E ademais, o Taras Shevchenko pois elevou a lingua vernácula do pobo humilde, traballador e labrego ucraíno a un idioma literario como outro calquera.
E durante esta época, a primeira metade do século XIX, xurde tamén un gran interese entre os intelectuais ucraínos por estudar a etnografía, o folclore e a historia do país. Era a época do romanticismo e isto sucede tamén noutros lugares de Europa, tamén entre outros povos da rexión, como os checos ou eslovacos, ou mesmo tamén en Galicia, a nosa, non a de Europa Oriental. E neste momento é cando a intelectualidade lle dá valor á cultura popular e as linguas vernáculas se comezan a facer reclamacións políticas demandando a autonomía e os dereitos culturais, por exemplo.
E claro, con isto tamén xurden interpretacións da historia algo flipadas, porque se aquí, bueno, aquí, estou en Bruselas, pero ali en Galicia, os nosos historiadores flipaban cos celtas, demais, pois en Ucraína estaban aí a tope cos cosacos, que a verdade é que tiña un ar así moi romántico, eran xente guerrilleira, libre, valente, bueno, pois molaba, mola ter aí os cosacos como os devanceiros do pobo ucraíno, os proto-ucraínos. Iso sí, interesábanse polos cosacos desde un prima nacionalista, ou seja, interpretando o seu papel na historia como os precursores dun futuro estado ucraíno. O cal, pois, é algo un pouco flipado demais, pero bueno, nesa época, pois leábanse moito este tipo de interpretacións. E ainda así, esa visión dos cosacos como precursores do estado ucraíno ten máis xeito, e aquí fagamos a comparación, que, por exemplo, definirse como a Terceira Roma, como facían en Moscovo. O sea, eso xa era máis unha flipada con esteroides, ou da Terceira Roma. O dos cosacos, pois bueno, sí, había certos elementos que podían collerse para legitimar a túa idea de crear un novo estado ucraíno, pero bueno, é mellor non fliparse en xeral.
Iba a che dicir que as flipacións son parecidas todas. Terceira sí. Romas, cosacos, celtas, por aí sí. Andan.
Bueno,
por certo, que nesta época, a primeira metade do século XIX, todo este espertar nacional ucraíno agromou sobre todo na cidade de Kharkiv, ou sexa, no leste da actual Ucraína, e nunha cidade que xa daquela era bastante rusófona. De feito, varios destes intelectuais que lideraban este espertar nacional eran de fala rusa. Pero iso non quere dicir que fosen de etnia rusa, porque a identidade ucraína non está sempre ligada ao uso dun ou doutro idioma. E penso que isto xa é unha cosa que escoitastes moito nos últimos meses.
Esperemos que escoitase moito nos últimos meses, porque ás veces ainda topo xente que di no, que li falan ruso, por tanto son para rusos. Pero como? Pero señor...
Bueno, eu creo que a xente con visións amplas escoitouno, enténdeo.
Bueno. Nos repetímolo pa que quede claro.
Por suposto.
Bueno. Por que sinalamos tanto a primeira metade do século XIX? Pois porque na segunda todo isto cambia completamente. Se xa durante o século XIX o Imperio Ruso impedía o ensino en ucraíno nas escolas e castigábase a intelectuais ucraínos como o propio Taras Shevchenko, pois a cousa empeorou a partir de 1863, que cando o zar Alexandre II pois proibiu unha chea de publicacións en ucraíno, Prohibiu basicamente todo que non fose poesía e teatro, pois xa sabemos, a poesía, que si é idioma, ou seja, é a arte dos idiomas minorizados, así, dos idiomas que son moi bonitos, moi cantareiros, e cos que podes expresar os teus sentimentos, vale, eso permitimos xo, pero como vas faguer aí historia, un ensayo sobre política en Ucraína, non menos. Para eso hai que utilizar unha lingua de primeira como o castigo o ruso.
Sí. Con isto queríase lograr, segundo o propio decreto, que nunca existise nin que puidese existir un idioma ucraíno no futuro.
É dicir, basicamente borralo do mapa absolutamente.
Máis ou menos, sí. Isto empeorou máis, xa que no 1876 prohibíase a publicación de calquera obra en ucraíno e tamén o teatro e os recitais poéticos e a importación de calquera publicación neste idioma. O sea, chega un momento que dixo, mira, ya nada.
Non existe.
Xa nada.
Non hai ucraíno.
Non hai.
Ou seja, ucraíno para falar coas vacas, basicamente, para, non sei, para cocer os repolos, na lareira e pouco máis. A prohibición de importar libros en ucraíno era bastante importante nese momento porque se a situación no Imperio Ruso pois era nefasta para as letras ucraínas, a cousa estaba bastante millor, tampouco que fose un florecemento impresionante, pero bueno, comparado con ese desastre, pois a cousa estaba bastante mellor nos territorios dominados polo Imperio Austrohúngaro, ou seja, os territorios da actual Ucraína Occidental.
He visto falaranos máis extensamente Núñez Teixas na entrevista, pero alí había máis tolerancia coa diversidade. Como dixo, non era unha cosa loquísima, pero bueno, sí que había un espazo máis tolerante. E de feito, o Imperio Austrohúngaro mesmo deixaba bastantes liberdade aos intelectuais ucraínos para se organizaren cultural e políticamente. Así, este incipiente nacionalismo ucraíno podería servir de contrapeso do máis organizado e poderoso nacionalismo polaco, que era realmente un problema maior para a estabilidade e integridade do Imperio Austrohúngaro.
A nación ucraína actual, pois, a verdade é que non se podría concibir sin ese anaco occidental baixo poder de Viena, e aí é ese anaco occidental onde sobrevive con forza o nacionalismo e identidade ucraínas. Mentres que no resto do país dominado por Rusia, pois a cultura, a lingua e demandas políticas eran completamente reprimidas e rexeitadas por Moscova. De ser toda Ucraína dominada por Rusia nesa época, pois penso que é ben posible que o movemento nacional ucraíno pois fose moitísimo máis fraquiño e que a nación actual pois fose outra cousa. Se cadra así unha cousa máis similar á Bielorrusia actual, cunha identidade e lingua nacionais bastante febles.
En esa época tamén é cando as élites intelectuais ucraínas, e logo o pobo, comezan a usar o nome de Ucraína para chamar ao pobo e ao país.
Sí, ao pobo e ao país enteiro, sen división entre a parte rusa e austrohúngara.
Porque antano chamábase Rutenia, que por certo non o dixemos, pero temos un podcast, un dos primeiros que fixemos, sobre os rutenos, e a mellor, pois, escoitando, pois, tamén podes ter unha idea de que é este pobo.
Os Carpatos Rutenos.
Bueno, como os Carpatos Rutenos, os pero... Carpatos. Vale. Pero bueno, poden dar unha idea do que son, porque vale, non o explicamos moi a fondo.
Pode.
Bueno, pois iso, que antano chamábase Rutenia e os rusos chamábano Pequena Rusia. Pero bueno, obviamente, pois a ninguén lle gusta ser a versión pequena doutra cousa. Polo tanto, escritores e intelectuais como Iván Franco decidiron escoller a forma ucraína, que era a denominación que as zonas centrais do país tiñan durante a dominación polaca-lituana. Sempre me preguntei isto, que significa Ucraína?
Pois significa fronteira. E de feito, hai outras rexións europeas con mesma raíz, como a Krajina, que é unha rexión en Croacia.
Pois mira, eu non sabía que significaba fronteira e tampouco sabía que a Krajina tiña esa mesma raíz, así que mira.
Sí, sí, Ucraína, Krajina...
Sí, sí, agora ao dicilo, pois ten todo sentido.
En todo sentido, porque era fronteira, no caso deste de croata, a claro, fronteira entre a parte dominada por o Imperio Otomano, ou seja, a Bosnia dominada polo Imperio Otomano, e a Croacia dominada polo Imperio dos Habsburgo.
Totalmente.
Fíjate, fíjate. Tamén esta época, na segunda metade do século XIX, debido ás políticas represivas de Moscova, que comeza un proceso de sustitución lingüística e de diglosia purísima. E si moitos ucraínos nos núcleos urbanos, como Kiev e Kharkiv, pois abandonan ou esconden o ucraíno, xa sabe desde o que falo, xa, os galegos somos moitos de esconder o idioma, unha vez xas da casa, entras na oficina ou, non sei, na escola, pois esconden.
Ou vas ao banco.
Ou
vas ao banco, tamén deixalo na porta.
Bueno, tú ben sabes, porque o teu pai pois traballaba ali.
Bueno, meu pai usaba bastante o galego. Tamén que
bueno, no, digo polos clientes, o teu pai non sei o que usaba.
Non sei, teria que preguntarlle, pero bueno, é moi típico ir ao banco e...
A cambiar.
Sí.
É que as cosas del dinero en castrejano. Diste contacto entre o ucraíno falado polo povo, e máis o idioma ruso, empregado nos ámbitos máis formais polas élites económicas e políticas, e por unha chea de inmigrantes ou colonos, pois vai surdindo unha especie de castrapo local, que o que lle chaman o Zurshik, que é máis ou menos o que falaba a parte da poboación de maneira coloquial nun ambiente informal. E que, claro, de alguna maneira, pois tamén cualifica o falante.
E bueno, obviamente, nós que somos galegas, pois ben coñecemos esta situación. O 90% ou o 99% de galego falantes non usamos un galego puro e sen castelanismos. Eu creo que isto é casi imposible. E algo parecido pasaba pois co castelán de moitos galegos. Iso sí, unha persoa que falase castelán, que falase e fale, porque isto aínda pasa, metendo unha chea de palabras de formas gramaticais galegas, era vista como a persoa cunha educación e cultura inferiores.
Carme, non vas dicir cosas desta maneira. Tienes que hablar castellano con corrección e de unha maneira...
O ideal é falar todas as linguas con corrección, sobre todo as dúas que supostamente deberías de coñecer e dominar, pero...
Bueno, pero a situación lingüística é a que é tanto en Galicia como en Ucraína. Isto sucede porque o castelán é a lingua que hai que dominar para ser alguén na vida. Son así moi radical, pero que é verdade, joder, se tú non falas un castelán correcto, pois o normal é que xa te miren como unha persoa que non ten os estudios correctos para pois ter un traballo mellor. E o mesmo pasaba en Ucraína. Bueno, para ter un traballo mellor ou para ter un estatus social mellor. Tú non vas ir ao club de campo de Vigo hablando así desta maneira. Bueno, podelo facer, que caray.
Vamos a ver, no club de campo de Vigo hai alguén que fale galego?
Non sei,
sí,
pero seguramente...
A mellor hai alguna persona que nos está a escoitar e di, pero que están contando estos señores?
Falo desde a ignorancia porque nunca fui ao club de campo. Pero bueno,
non sabía que había un club de campo en Vigo, para empezar.
Hai un club de campo, el Iondo Bao. Bueno, eu imagínome que o mellor chegaría algún que estaría sobra de diñeiro e dí, pues yo hablo gallego e aquí ya está, ou hablo castellano como puedo e ya está, porque teño dos diñeiro e dame igual. Bueno, volvendo ao tema.
De todos xeitos, quero dicir unha cousa, que moitas veces falamos destas cousas e moitas veces, aínda que obviamente a realidade é a que, a realidade tamén nos sorprende, porque atopas xente... Sí, atopas xente falando galego en contextos que nunca, que os estereotipos nunca che farían imaginar.
Exactamente. Por eso digo que eu nunca estive no club de campo, entón non podo falar. Pero eu xa me imagino. A ver, son de Vigo, máis ou menos sei como é a situación lingüística da miña cidade.
Eu creo que deberíamos de ir ao club de campo de Vigo.
Sí, facer xa... a presentación do próximo...
Tiñamos que ir xa por curiosidade.
Podcast,
porque agora teño curiosidade.
No club de campo de Vigo. Esto non a mirar. Bueno, voltando ao tema, que estamos a falar de Galicia, facendo a conexión Galicia-Ucraína, a nivel lingüístico parecémonos moito. Pois, pasaba mesmo en Ucraína con respecto ao seu castrapo local, o Zurshik, que é un sociolecto que en certos ambientes pois é censurado, xa que denota falta de educación formal. Que eso se demostraba nesa época, no século XIX, no XX, cun uso apropiado do ruso, e agora, nesta última década, cada vez máis co uso apropiado e correcto do ucraíno. Ben, algúns preguntaréis, pues, como sona o Zurshik? Pois sona desta maneira.
Мене звати Андрій, я з Києва. Сьогодні буду з вами балакати Зуржиком. Це така, якби, мова, що, ну, нею говорять, ну, в Києві, от. Та по всій Україні так балакають. Тобто, виходить, що мовознавці кажуть, що це...
E por último, tamén en este período, cando ten lugar a represión contra a Igrexa Greco-Católica, moi presente nos territorios occidentais de Ucraína. Básicamente, esta Igrexa foi disolta nos territorios baixo dominio ruso e os seus 7 millóns de crentes tiveron que aceptar os cregos e a doutrina do patriarcado de Moscova. Pola contra, esta igrexa greco-católica sí que sobreviviu con vigor nos territorios da actual Ucraína dominados por Viena.
Durante a segunda metade do século XIX tamén é cando se industrializan certas zonas da actual Ucraína, como a Galicia Oriental, cun importante desenvolvemento da industria do petróleo, que eso era algo que non sabía até pouco, e sobre todo o Donbass, onde se asentan capitalistas, enxeñeiros galeses, ingleses e franceses que desenvolveron ali toda a rexión, abrindo unha chea de minas de carbón e de ferro, e que esta expansión industrial pois atraeu a moitísimos labregos, sobre todo rusos, para traballaren nas minas e fábricas da zona. E por que sobre todo rusos? Pois porque as terras dos labregos ucraínos eran especialmente fértiles. Como se sabe, desde ali en Ucraína, pois teñen unha terra moi fértil, as terras negras, e ali, pois, os labregos da época pois non tiñan tanta necesidade por abandonar a agricultura e ir traballar a unha fábrica como descosidos. Porque o que tiñan, as súas leiras de con trigo e tal, pois, daballes un sustento, unhas condicións cando menos suficientes. Alguns, pois, xa unhas condicións mesmo óptimas.
Por último, compre sinalar que nesta época é tamén cando se dá un grandísimo éxodo da poboación ucraína hacia América, tanto a do norte como a do sur. Emigran tanto a poboación de Ucraína baixo dominio de Moscova como a que está baixo dominio de Viena. E con éxodo referímonos a millóns de persoas, tanto de etnia ucraína como xudeus.
Pois sí, éxodo absoluto de millóns. Sobre este enorme éxodo hai un libro bastante xeitoso, escrito por Tara Sahra, supoño que se pronunciará así o nome, que se chama The Great Departure, Mass Migration from Eastern Europe and the Making of the Free World. Que o link hai pouco que recomendo.
E que non está en castelán, non? Nin en
portugués, está en castelán. Eu escoitei, non? Era un audiolibro, está bastante interesante. É un libro así un pouco académico, pero bueno, podes ademais facer unha serie de conexións coa migración galega, porque hai moitas cousas en común.
Bueno, e con isto chegamos á Primeira Guerra Mundial, que durante meses transcorreu na parte máis occidental da Ucraína actual, na zona de Lviv. Neste conflito, ademais de miles de mortos ucraínos producidos pola propia guerra, tamén morreron outros miles de ucraínos do bando austrohúngaro en campos de concentración, porque pois foron internados por ser sospeitosos de teren visións rusófilas. Por exemplo, o aeroporto de Graz foi nesa época o campo de concentración de Talerhof, onde morreron moitos ucraínos internados.
Pois é, desto xa falamos no aquel episodio sobre os Carpatos rutenos.
Sí, certo.
Coa derrota rusa na Primeira Guerra Mundial, que foi provocada por unha revolución de cor apoiada polas potencias centrais, ou seja, a Alemanha do Kaiser mandou aí a Lenin a Petrogrado cun feixe de billetes para facer unha revolución, non? Eso chamaríamos agora a revolución de cores, non? Pois ben, o territorio de Ucraína quedou baixo control temporal do exército alemán. Temporal porque Alemanha e a súa aliada Austro-Hungría perderon a guerra o pouco. Ainda que, bueno, a situación ali era moi caótica nesa época. Así que non imos entrar demasiado en detalles porque senón non acabamos máis.
Non, tampouco se trata de contar aquela cousa pequena minúscula, senón, pois como diste, temos que facer 5 episodios. Bueno, así, nesta situación, os nacionalistas ucraínos van a proclamar dúas repúblicas, unha na parte que pertencía a Austro-Hungría, a República Popular de Ucraína Occidental, e outra no resto do territorio da Ucraína actual, quitando Crimea, que sería a República Popular de Ucraína.
Sí, non estaba Crimea porque esta península non formaba parte do que históricamente se concebía como Ucraína.
Bueno, supoño eu que estas dúas repúblicas ucraínas pois igual non tiñan as mellores condicións para establecerse, dada a situación en Europa, a guerra, e vamos, que o timing pois igual non foi o mellor.
Non foi o mellor nin de coña, porque Europa Oriental nesa época era un caos absoluto. O sea, a xente pensa que a guerra acabou aí o 11 de novembro de 1918, pero non, en Europa Oriental A partir de aí, empeza outro caos absoluto. Porque hai estados e fronteras por definir, moitas veces mediante guerras cos veciños, o sea, Polonia tivo guerras con Checoslovaquia, con Lituania, bueno, un cristo. Unidades do exército alemán aínda por retirarse da zona, por todo o Báltico, por Crimea, por Crimea tamén, pero sobre todo por Ucraína. Había unha guerra civil en Rusia, na que ambos bandos non recoñecían a independencia do Estado ucraíno. Había, ademais, pues, movimentos endóxenos en Ucraína, como unha revolución anarquista nun anaco ben grande do sur do país. O sea, que a cousa en Ucraína, cando se proclaman estas dúas repúblicas, era un caos absoluto. E os nacionalistas ucraínos, coitados, pois tiñan aí as piores cartas da baralla, porque non tiveron o tempo, nin condicións, nin recursos para establecer aí un goberno sólido con estruturas estatais estables. Por exemplo, entre 1918 e 1920, Kiev cambia de mans varias veces. Creo que 5 ou 6. Pero por aí andará. Non as vamos contar todas porque é un cristo. Entre soviéticos, entre alemáns que volven, entre a República Popular de Ucraína e tal, e os polacos que tamén chegan por ali, é un cristo. Pero ben, isto que aconteceu en Ucraína nesa época, pues sucedeu en máis lugares da rexión. Por exemplo, nos bálticos era tres cuartos do mesmo. Ou incluso en Finlandia, que tiveron a súa guerra civil. Bueno, foi algo relativamente normal nesa zona de Europa, do leste de Europa. E senón que yo pregunten aí os cidadáns de Vilnius ou Minsk da época, que aquelo era un cristo absoluto.
Bueno, pois esta situación tan caótica, digamos que remata cando a URSS acaba por dominar case toda Ucraína, pero tivo que aceptar unha Polonia independiente despois de ser derrotada ás portas de Varsovia en agosto de 1920. Por tanto, Polonia quedaba con cidades agora ucraínas como Lviv ou Tarnopol. De feito, o 15% da poboación desta república polaca era Ucraína. E despois, pois tamén pasa algo semellante en Rumanía, que tamén queda a Besarabia e o norte da Bucovina, que até ese momento formaban parte do Imperio Ruso. En canto aos líderes nacionalistas ucraínos, aínda que parte deles eran socialistas, pois tiveron que fuxir da URSS paradoxicamente, para salvar a vida, e establecéronse no exilio, pois onde tentaron continuar a loita.
Obviamente, todas estas guerras, idas e vindas de exércitos, falta de autoridade estatal, así en xeral, pois provocaron centos de miles de mortos no país, especialmente entre a poboación xudea, que sufriu ataques por uns e por outros, non sei, os dos bandos da Guerra Civil rusa, as forzas nacionalistas ucraínas, bueno, un cristo, aquilo. Sobre todo por xudeus, que normalmente se reciben de todos. E claro, todas estas desgrazas pois non eran as mellores condicións para cultivar as superfértiles terras de Ucraína. E tampouco axudou a meteoroloxía e as medidas do comunismo de guerra da época e a confiscación de gran que provocaron a fame que matou a centos de miles de persoas tanto en Ucraína como noutras zonas da URSS.
Así que con esta situación, como imaginaredes, moitos máis ucraínos abandonaron o país e reforzaron a importante diáspora, tanto en Europa Occidental como en América. Moitos deses inmigrantes e refuxiados crearon colectivos moi politizados e bastante anticomunistas, cos que pretendían manter a chama dunha Ucraína independente.
Porén, os anos 20, na Ucraína soviética, non foron, no seu contexto, malos de todo. Xa que a política da URSS durante esa época favoreció o desenvolvemento dunha identidade nacional ucraína con medios, institucións ou escolas que empregaban e estudaban ese idioma. E tamén se permitía o desenvolvemento dunha clase política algo autónoma de Moscova. De feito, a propia estrutura da URSS federal xurde para acomodar e integrar nacións como a propia nación ucraína, porque nesa URSS, a nación rusa, só representaba algo máis da metade da poboación total. O resto pois eran ucraínos, bielorrusos, azeris, armenios, etc.
Ademais, moitos labregos puideron apropiarse das terras que eran propiedade deses nobres polacos que fuxiron cara ao oeste. Así que, bueno, para eles, pois, pues, nada mal. Mentres, nos territorios da actual Ucraína, dominados por Polonia e Rumanía, executouse unha política que tentou anular as ambicións separatistas ou irredentistas. De feito, tanto a URSS como a Polonia van xogar as súas cartas para intentar convencer aos ucraínos dun e doutro lado da fronteira para apoiaren as súas propias posicións.
Neste período tamén é cando xurde unha organización que terá un papel importante no futuro e no presente do país. A OUN, en que se podría traducir como a Organización de Nacionalistas Ucraínos. Unha especie de pequena guerrilla na sombra que trataba de crear as condicións para liberar Ucraína, tanto os territorios dominados pola URSS como por Polonia ou por Rumanía. A organización pois representaba unha pequena fracción do Movemento Nacional Ucraíno e estaba conformada por nacionalistas radicais que se irían radicalizando aínda máis nos anos 30 até chegaren a colaborar co nazismo. Pero bueno, non adiantemos etapas.
A túa frase favorita dos podcasts, non adiantemos etapas.
Ou quememos etapas.
Bueno, a década dos 30 foi terrible para os ucraínos soviéticos e, en xeral, para os cidadáns soviéticos, porque Stalin centralizou o poder facendo moito máis represivo, eliminando calquera disidencia política e dando marcha atrás a esas políticas de ucranización dos anos 20.
Cargouse directamente ou deportou a boa parte da intelixencia ucraína, liquidou a Igrexa Autocéfala Ucraína, independente de Moscova, tanto no sentido metafórico como, como literal. E houve, creo, xente que morreu. Reprimiu as poboacións polacas, gregas e alemanas que vivían en Ucraína, enviando a boa parte destas a Siberia, onde morreron en gran número. Ademais, levou a cabo a colectivización da agricultura que, pois, como imaginaredes, pois non prestou a boa parte dos labregos da época, que eran pequenos propietarios, na súa maioría, e que protagonizaron moitos actos de resistencia. E, bueno, pois isto tamén provocou que miles de labregos ucranianos fuxiron a Polonia.
De feito, a colectivización provocou unhas protestas e inestabilidade tan grandes que tivo incluso que ser suspendida. Ademais, reprimiu aos labregos que estaban algo mellor que a media, os chamados kulaks, que en principio eran os campesiños pois, ricos e grandes propietarios, pero o certo é que a aplicación desta política semella que foi bastante aleatoria.
Semella, sí, non? E sí que ás veces pois, tocaballe algún labrego que resaltaba un pouco do resto, e ala, pois, pa Siberia.
Te toca o premio.
Había un criterio aí. O que tema é de tantas hectáreas ou ferrados, pois, pouco pa Siberia, non? Foi unha aplicación un pouco aleatoria. Pero bueno, como podes imaginar, a cousa non estaba moi ben nos 30, en Ucraína. E os labregos pois, non estaban moi contentes. E claro, entre un cambio impopular de paradigma da producción agrícola, podemos chamar impopular, non? O sea, tes as túas terras se van e colectivizanas. Pois, non molas, é un labrego.
Home, pois, gracia non lle faría aos propietarios.
A eliminación física de moitos labregos, mortos ou enviados a Siberia, as periódicas malas colleitas provocadas pola climatoloxía e a falta de insumos, unha política económica que primaba a industria sobre a agricultura e un cambio na política sobre Ucraína que buscaba eliminar calquera disidencia e que ligaba a resistencia aos campesiños ao nacionalismo burgués ucraíno, pois, con todas estas variables, as condicións non eran as mellores. E así, houve unha nova fame en Ucraína e noutras partes da URSS, que as decisións dos líderes soviéticos pois fixeron aínda máis grave, porque a pesar da situación dramática no campo, continuouse a requisar a comida. Continuouse a exportala, impediuse que os labregos pudesen ir ás cidades ou a outros lugares da URSS para poder obter un traballo ou esmola ou algo de comida para non morreren de fame. E así, debido a esas decisións, o que podría ser unha fame que provocase centos de miles de mortos, convertiuse nun drama nacional con millóns de persoas mortas en Ucraína e noutros lugares da URSS. Por exemplo, en Kazajistán, en proporción, a fame foi aínda peor.
E Núñez Seixas falaranos máis adiante precisamente da importancia que este momento histórico tivo na conformación da identidade ucraína e de como ficou na psique de moitos ucraínos até hoxe. E, de feito, segue a xogar un papel moi relevante na política actual.
Vai unha absurda racionalización do asasinato e a perversión da política leninista. Eu estou seguro que cando o tempo chegue, historiadores serán capaces de atopar o suficiente material para facer unha análise obxectiva. Ademais da nosa experiencia aquí na Unión Soviética, poderán escoller exemplos de procesos de colectivización na República Democrática Alemana, Checoslovaquia, Bulgaria, Rumanía, Alí non houbo, nin de lonxe, tantas vítimas como no noso país. Pero o pior dos problemas coa colectivización noutros países non foi nada comparado co que sucedeu na Unión Soviética baixo Stalin.
Bueno, se non o adiviñastes, que supoño que non, este era Nikita Khrushchev, versionado polo Juan. Estas verbas nas que fala da colectivización fan parte das súas memorias, as de Khrushchev, non as de Juan, publicadas en 1974. E como vedes, a súa opinión sobre esa situación histórica pois é bastante diferente a que tiña o mellor Stalin.
Sí. Pero ben, se os anos 30 foron malos para a nación ucraína, os 40 foron pois moito piores, porque no 39 a URSS invadiu Polonia, anexionándose a Galicia Oriental, co argumento de que quería tamén liberar os ucraínos que vivían no leste desa Segunda República Polaca. Pero bueno, os argumentos pódense manipular un pouco. No 1940, pois a Unión Soviética facía outro tanto coa Bucovina e Besarabia, que era máis ou menos o territorio da República de Moldavia actual, e anacos veciños desa república, e que naquela altura pois pertencían a Rumanía. E con estas invasións, pois a Unión Soviética acababa con calquera tipo de organización da sociedade civil ucraína que aínda existía nesas rexións polacas e rumanas.
Por tanto, a República Socialista de Ucraína recibía uns territorios que mantén até hoxe. Territorios onde unha chea de polacos e rumanos foron reprimidos, asesinados ou enviados pois ao gulag.
Por exemplo, a miña ex polaca pois ten unha tía avoa enterrada en Irán. E por que foi enterrada en Irán? Porque pertencía a unha desas familias polacas que a moverse á fronteira pois foron deportados a Siberia. E ali botaron un par de anos ata que a URSS entrou na guerra xunto aos aliados. Pois nese momento pois non tiña moito xeito que a URSS pois tivese presos a centos de miles de cidadáns dun país aliado, en principio na que estivese ocupado, como era Polonia. E ben, pois eses polacos tiveron que dar un grandísimo rodeo por toda a Unión Soviética e Medio Oriente para chegaren ao territorio do Imperio Británico, no que unirse ás forzas do Imperio Británico. Ou sea, se tiveron que basicamente cruzar toda a Asia Central e Irán, e ás veces a pé. E esta señora, ou rapaza, penso que era unha rapaza ainda, pois non deu chegado, morreu polo camiño e quedou ali enterrada en Irán, acoitada.
Pois que pena, non? Que triste.
Pois.
Bueno, e ben, como sinalamos, en xuño de 1941, a Alemanha nazi e os seus aliados atacaron a URSS, en boa medida para colonizar e facerse cos recursos naturais de Ucraína, ou sexa, a súa producción agrícola esencial para alimentar a Alemanha. E gran parte das batallas e a represión máis forte pois aconteceu en Ucraína. O país quedou bastante reventado. Millóns de cidadáns morreron de fame ou foron asasinados polas forzas nazis, que se centraron sobre todo na poboación cigana e xudía. Isto sí que supoño que o sabedes. Canda estes nazis ía un grupo de colaboracionistas que formaba parte da sección máis radical da OUN, da que falamos antes, liberados por unha persoa con moita relevancia na historia máis recente de Ucraína, Stefan Bandera, que a pesar de colaborar cos nazis, que colaboraba, e de ter unha ideoloxía bastante nazi que a tiña, pois tiña na súa axenda política unha idea separatista e tentouna executar. Unha idea separatista de Ucraína.
Claro, claro, claro. E de feito estes nacionalistas ucraínos, colaboradores cos nazis, pois proclamaron a República Ucraína ao chegaren a Lviv, e que foi en días ou horas esmagadas polos alemáns. O sea, eles pensaban que guai estes ucraínos que nos axudan, e de repente proclaman a República, e dín, pero este ponde van, pero onde, por favor, veña. Para casa, e li pro campo de concentración en Alemanha, que sodes uns alicates. E iso foi exactamente o que aconteceu ao Bandera, e a moitos outros líderes da OUN que acabaron nun campo de concentración até acabar a guerra. Ainda así, os membros deste OUN radicalizado, pois que serían así uns cantos miles, pois serían responsables durante a guerra de moitas matanzas contra veciños polacos, sobre todo polacos, nunha especie de guerra civil na retagarda, nas rexións de Galicia Oriental e Volinia. E que sucedeu, pois, durante a Segunda Guerra Mundial. Era unha especie como de mini guerra civil dentro da superguerra durante a Segunda Guerra Mundial. Unha cousa así rara destas que pasan en Europa Oriental, porque ali era un cristo total. Estas matanzas, tanto de polacos por parte desta OUN radicalizada, como de algúns miles de ucraínos por parte de grupos polacos, e sobre todo a súa interpretación a día de hoxe, ainda teñen moita relevancia nas relacións políticas dos dous estados. Por lo menos até non hai moito, porque agora que a guerra en Ucraína, pois os polacos están a tope con Ucraína. Pero até non hai moito, había problemas diplomáticos con respecto á interpretación destes acontecementos.
E ben, logo tamén estaban os colaboradores ucraínos oficiais, digamos, como a Unidade Galicia das SS, formada por 20.000 ucraínos, que estes foron responsables de axudar as SS e ao exército alemán a cometer moitas barbaridades, sobre todo contra a poboación xudea e cigana, o Holocausto e máis o Porraimos, ou xenocidio xitano.
Pois é. En Ucraína é onde comeza o holocausto a nivel industrial que coñecemos. Até ese momento sí que había matanzas e represión contra a poboación xudea, pero ainda non sucedera co nivel de violencia e dimensións ás que chegaron durante a invasión alemana de Ucraína. Por certo que sobre este período, esta rexión, pois ten un libro ben xeitoso, o Timothy Snyder, chamado Bloodlands, en castelán é Terras de Sangre, Tierras de Sangre, e en portugués penso que é Terra Negra.
Polo que vin eu, é Terra Negra en portugués.
Terra Negra.
E ben, tampouco nos esquezamos doutros crimes ben horrendos que aconteceron no país nesa altura, como a represión do que quedaba da Igrexa Greco-Católica. A deportación dos últimos miles de alemáns que despois de 200 anos desaparecerían por completo do país, ou o que lle sucedeu aos tártaros de Crimea, tamén deportados no seu conxunto uns 200.000 a Siberia tras seren acusados así, en xeral, pois de colaboraren cos invasores alemáns. Tamén os soldados tártaros que loitaron no exército vermello foron deportados na súa maioría a Uzbekistán e moitos morreron polo camiño ou na propia Uzbekistán. E aos tártaros, como xa dixemos moitas veces, habría que dedicarlles un podcast. E a min, pois, encantaríame porque me dá moita curiosidade este pobo. E por certo, non sei se o sabedes, pero houve unha canción gañadora en Eurovisión que se chama 1944 e que trata esta traxedia.
É que a mí non me prestou gran cousa, verdade? Anda que despois lín un pouco sobre ela e sí que ten un... É interesante certas cousas. Por exemplo, hai unha especie como de solo vocal que representa unha nai... consolando a un bebé a punto de morrer. Bueno, é moi tráxica. A mí non me gustou gran cousa. Eu prefiro as cancións máis alegres de Eurovisión. E máis tróspidas tamén. Porén, tampouco vos pensedes que os ucraínos, tanto de etnia como de nacemento, xente rusa que vivía en Ucraína, pois eran ou vítimas dos nazis ou colaboraban con istes. De feito, colaborar nesa altura, en esas latitudes de Europa Oriental, pois non era tan raro. Por exemplo, unha das unidades militares colaboracionistas máis grandes era a dos rusos do general Blasov, que era, por exemplo, 10 veces máis grande que a unidade Galicia das SS, conformada por nacionalistas ucraínos. A maioría do pobo ucraino pois resistiu tanto nos territorios ocupados, onde formaron unhas guerrillas ben xeitosas, e tamén loitaron co exército soviético. 7 millóns de soldados ucrainos loitaron no exército vermello, e moitos deles eran partisanos, ou foran partisanos, sufriran a ocupación nazi, e foron alistados e enviados directamente ao frente en condicións lamentables porque os oficiais víanos un pouco como traidores ou vendidos. Xa, non fostes capaces de rexeitar a invasión, estivestes aí sufrindo ocupación durante uns mesiños ou durante uns anos, e si que agora veña por frente e de calquera maneira que non estades limpos de culpa.
E iso tamén é relevante hoxendía nos relatos nacionais ucraíno e ruso, tanto no relativo ao sufrimento e sacrificio maior no caso do conxunto do pobo ucraíno, como é obvio porque a guerra e a ocupación afectaron a todo o territorio, como tamén en canto á responsabilidade da victoria na que as diferentes nacións soviéticas, non só a rusa, tiveron un rol decisivo.
Sí, por exemplo, 7 millóns de ucraínos, como dixemos, bueno, de ucraínos e ucraínas, porque tamén había mulleres aí no exército soviético, pois loitaron contra os invasores.
Товарищи солдаты, офицеры 8-й гвардейской армии! Сегодня утром войска берлинского гарнизона капитулировали! Берлин побежден.
Ну вот видите!
Por tanto, a vitoria contra o nazismo tamén lle corresponde á nación ucraína, que tivo máis mortos en número que Francia, Reino Unido e Alemaña xuntas, e máis mortos civís que a propia Rusia. E en canto á colaboración co propio nazismo, que sí existía, pois correspondelle a unha fracción pequena de boa parte dos povos da URSS.
Sí, de feito, e digo así, coa voz en alta, Stalin ben que colaborou con Hitler desde agosto do 39 ata xullo do 41, pues partíndose Europa Oriental e suministrándolle materias primas esenciais para que o Terceiro Reich continuase a guerra en Europa e no norte de África. Sen esa colaboración, non creo que Alemania pudese facer tanto como fixo.
E sobre isto, teño a sensación de que, a mellor é unha cousa persoal miña, pero bueno, de que hai unha serie de relatos históricos que realmente deixan a Ucraína un pouco como fora do mapa, eso se centra no pobo ruso, nas súas baixas, no relevante que foi para a liberación de Europa e obviase pues, a figura que xogou o pobo ucraíno.
É visto da configuración do nacionalismo ucraíno, da importancia da súa diáspora, ou da figura de bandera e demais cousas, pois vai nos falar a continuación Xosé Manuel Núñez Seixas.
Que tal, Xosé Manuel? Benvido a Fora de Mapa e moitas grazas por aceptar a nosa chamada.
O prazer é meu, moitas grazas a vos.
Bueno, como xa saben os nosos ouvintes, estamos facendo 3 episodios dedicados a Ucraína. Este segundo episodio estamos falando sobre todo do século XIX, de comezos do século XX ata a Segunda Guerra Mundial. En primeiro lugar, queríamos lle preguntar sobre os movimentos nacionalistas xurdidos en Ucraína no século XIX. Se existen elementos que diferencian a ese movimento nacional ucraíno do resto de movimentos da rexión durante eses anos de finais do século XIX e comezos do século XX?
Ben, realmente non hai enormes diferenzas, é dicir, o movimento nacionalista ou nacional ucraíno xorde nos comezos do século XIX, ten unha figura literaria sobranceira que o poeta Taras Shevchenko, que é un dos que resgata o uso literario do ucraíno, que despois van continuar outros escritores, ten unha fase cultural e despois unha fase política. O que si é, digamos, peculiar no caso ucraíno son dúas cousas. Primeira, a súa dificultade para elaborar unha proposta identitaria nidiamente diferente, separada do nacionalismo ruso e, sobre todo, da mensaxe paneslavista que tamén encarna o nacionalismo ruso, en parte porque dende a imaginación do nacionalismo ruso, Ucraína é unha parte da Rusia, e mesmo Rusia e Ucraína compartillarían unha orixe común, que sería o Rus de Kiev na Idade Media, debido a interacción, digamos, dos autóctonos cos vikingos que ali se establecen. Ambos os dous compartillan unha fe ortodoxa, aínda que no caso dos ucraínos, sobre todo os ucraínos occidentais, vai se desenvolver a Igrexa Católica de rito grego, Igrexa Uniata como Igrexa, se se quere, nacional. En un comezo tamén, o ucraíno carecer da tradición escrita, sobre todo litúrxica, que ten o ruso, pois era considerado polo ruso, polo nacionalismo ruso, como un dialecto, igual que os rutenos, os carpáticos, os pequenos rusos, os bielorrusos e outros povos. Doutra banda, o nacionalismo ucraíno xorde en territorios ou reclama territorios que pertencen ata 1918 a diferentes comunidades políticas, a diferentes imperios. E iso tamén explica as desigualdades no seu desenvolvemento. O nacionalismo ucraíno nas áreas da Galicia oriental, de Volinia, que son parte ou fan parte do Imperio Austrohúngaro, ten unhas condicións de desenvolvemento moito máis propicias, porque hai liberdade de prensa, máis ou menos controlada, pero liberdade de prensa, hai unha dieta imperial e parlamentarismo, digamos, as asociacións nacionalistas ucraínas poden desenvolverse dentro dunha mensaxe de convivencia con outras nacionalidades dentro do Imperio Austrohúngaro, o propio Imperio Austrohúngaro, que aplica con certa inteligencia política de divide, vencerás, está interesado en fomentar ata certo punto a identidade ucraína como contrapeso fronte a polonesa, que considera moito máis perigosa, digamos, non? Moito máis ameazante. Mentres non caso da Ucraína Central Oriental, que pertence ao Imperio Ruso, as condicións políticas para o seu desenvolvemento son moito máis restritivas. O idioma ucraíno está prohibido, non se poden imprentar apenas libros en ucraíno, nin xornais, todo o contrario do que na parte occidental. A presión das políticas de rusificación cultural a través de educación da esfera pública dende 1890 é moito máis forte, o cal provoca fenómenos de asimilación cultural, sobre todo nas zonas urbanas, das campesiños ucrainófonos que migran á cidade pasan a falar ruso. Hai, digamos, unha moito maior reticencia por parte do poder imperial ruso a recoñecer mesmo a existencia de algo semellante a unha etnicidade ucraína diferente, non? Isto explica que, digamos, na Ucraína despois de 1991 e tamén en épocas anteriores vai existir sempre unha dualidade entre a súa parte occidental moito máis ucrainófona, digamos, onde se fala ucraíno, moito máis allea a influencia cultural rusa, e moito máis nacionalista, e unha parte central oriental máis rusificadas, digamos.
En a configuración do nacionalismo ucraíno, esa parte baixo o Imperio Austrohúngaro tivo máis peso?
Tivo peso, non? Tivo un maior peso ideolóxico que pasa con o momento nacional ucraíno fronte a moitas cousas que se afirman, nunca tivo un cariz única exclusivamente reaccionario de extrema dereita, todo o contrario. Había diversas faccións, había tamén faccións afíns aos socialdemócratas, había mesmo socialistas ucraínos. Despois, na Ucraína, no período de entreguerras, pero xa durante a segunda década do século XX, vai se desenvolver un movemento anarquista propio, o movemento de Néstor Magno, que vai ter algunha influencia despois no desenvolvemento do anarquismo, por exemplo, en España. Algúns postulados da FAI estaban formulados primeiro en Ucraína, era un proxecto que tiña base en Ucraína que se formulaba en ucraíno, aínda que a súa prioridade non era construir a nación ucraína. Para engadir maior complexidade a isto, hai que ter en conta que en Ucraína tamén existía unha parte da poboación que pertencía aos grupos cosacos, esta sorte de soldados labregos, moitos deles con rango nobiliario que están asentados en esa parte do seu territorio, que en boa parte tamén se identificaban coa causa do nacionalismo ucraíno, non? E que lle conferían un ton tremendamente anticomunista. Durante os anos convulsos da Revolución Rusa, da Primeira Guerra Mundial, dos comezos da Guerra Civil Rusa, na Ucraína é unha situación extremadamente complexa na que conviven actores políticos moi diversos, algúns manipulados polos imperios centrais, pero tamén hai socialistas mencheviques ucraínos, hai algúns bolcheviques que tamén están a prol do recoñecemento da Ucraína como nación e a primeira República Ucraína en 1918, ademais caracterizase por unha constitución bastante liberal no que se refire aos dereitos das minorías nacionais, comezando polos xudeus.
Falamos tamén no episodio da importancia da gran diáspora ucraína. Que rol xogou, según vostede, esa diáspora na supervivenza do movimento nacional ucraíno neste período?
Bueno, efectivamente, Ucraína é unha terra de migración. Primeiro son, sobre todo, os xudeus que miran a través de Odessa, fuxindo dos pogromos generalizados no Imperio Ruso dende a derradeira década do século XIX, pero tamén emigran moitos ucraínos, sobre todo, a zonas de Estados Unidos, de Canadá, máis tarde tamén a Argentina. Seguen a emigrar despois nos anos 20 e 30, pero o aveiro, digamos, das axencias de emigración que canalizaban emigrantes poloneses tamén cara a América. Moitos, por exemplo, van cara a Argentina nese período. Non? Artéllanse comunidades de emigrantes ucraínos bastante fortes dende Buenos Aires ata Canadá. Son especialmente significativas porque unha serie de cadeas migratorias pues, levan a traballar nas minas do leste do Canadá, pues, es que se concentran en estados como Alberta, por exemplo, como Saskatchewan en Canadá, en cidades como Edmonton, onde xa a finais do XIX hai xornais e periódicos escritos en Ucraína. Todos os xeitos, a importancia máis decisiva da diáspora ucraína vai se facer sentir despois de 1945.
E saltando un pouquichiño no tempo, que papel xogou a nación e identidade ucraínas na conformación dunha URSS federal nos anos 20?
A ver, o federalismo soviético sempre foi máis teórico que práctico, non? Ainda que é certo que tanto a Constitución Soviética do 24 como do 36 recoñecía que a URSS era un estado, unha federación multinacional, e os bolcheviques, precisamente para atraer esos movimentos nacionalistas diversos, sobre todo o Cáucaso e Asia Central, pues, apelaron o dereito a autodeterminación, o Congreso dos Povos de Bakú, en 1920. É verdade que os propios bolcheviques, ou parte deles, sempre enxergaron as demandas de recoñecemento ucraíno con certa reticencia. É dicir, Ucraína era minoría nacional ou territorial máis forte, era a que ademais controlaba áreas vitais do punto de vista económico, como son as vizosas terras negras de Ucraína, ou como poden ser zonas mineiras, no Donetsk, etc. E, por tanto, non podían decir, nin o Imperio Ruso, nin despois a Unión Soviética, que quería nin podía prescindir desas áreas. Non? Unha das grandes mágoas de Ucraína ser un país rico e por iso sempre moi disputado entre os imperios ou proxectos imperiais dos veciños, que sempre eran máis fortes. É verdade que durante os anos 20 ata mediados dos anos 30 se pon en marcha un experimento con maior intensidade en Ucraína que en outras repúblicas soviéticas, que é o do nacionalcomunismo ucraíno. Non? É dicir, a final dos 20, despois, o comezo dos 30, a política nacionalidade soviética caracterizouse pola práctica da chamada korenichasiya, que se pode traducir como política de arraizamento ou de indixenización, que consistía en promover as linguas e culturas locais, que consistía moitas veces en abrazar ou vampirizar, se se quere, moitas reivindicacións nacionalistas no terreo cultural, pero precisamente para sementar a idea de que só dentro da Unión Soviética, só dentro do sistema federal da Unión Soviética, esas nacionalidades terían un pleno desenvolvemento. A idea de que existía unha unidade superior que era o pobo soviético. Por tanto, que imperaba tamén a educación era a idea de a nacional na forma socialista en contidos. Isto cando se aplicou na Ucraína, que levou a cabo que houvese unha Academia Ucraína das Ciencias, a que se adoptase o bilingüismo ucraíno-ruso, se implantase ucraíno nas escolas primarias e secundarias, non sen problemas, porque non existía un idioma ucraíno estandarizado, entón eran as asociacións de mestres protestaban, etc. Os bolcheviques traen do exilio unos historiadores nacionais ucraínos, o seu burguía, digamos, para que siga a facer a historia de Ucraína dentro da Unión Soviética. Pero ao mesmo tempo, nas autoridades soviéticas en Moscova, isto sempre despertaba certo receo. Stalin mesmo sempre desconfiou profundamente dos ucraínos. Por qué? Porque, sobre todo, identificaba o exclusivismo ucraíno coa resistencia dos kulaks, dos pequenos campesiños. Cando se produce a famosa fama ucraína, o Holodomor de 1933, hai unha oportunidade, Stalin unha oportunidade tamén de acabar co sentimento diferencial ucraíno, pero, sobre todo, o que quere atacar esa base de pequeno campesiñado que xa durante a Guerra Civil Rusa digamos, se opuxera en boa medida aos bolcheviques, ao proxecto bolchevique.
Bueno, e xa que menciona o Holodomor, que ten de realidade histórica ou de relato político a súa calificación en moitas ocasións como xenocidio?
A ver, a cualificación xenocidio non está recoñecida, a pesar de que o goberno ucraíno en dos anos 90 o tentou repetidas veces, grupos de exilados, non? Tanto a ONU como no Parlamento Europeu, como moito se ten chegado a falar de fame artificial, de certos elementos de xenocidio, pero discútese que sexa un xenocidio. Tamén é verdade que a discusión sobre que é necesario ou cal é o limiar para que podamos falar de xenocidio ou non, intencionalidade, de proporcións, tipo obxectivo, etc., pois é moi ampla e non imos entrar agora, pero cinguíndonos a denominación normativa recoñecida en su momento polas Nacións Unidas, esta definición presenta problemas. Presenta problemas porque é certo que, primeiro, non se tratou só dunha fame que atinxise única e exclusivamente os ucraínos. Atinxeu Ucraína central, sobre todo, central e zonas de Ucraína oriental, pero tamén as rexións étnicamente rusas veciñas, como a Rostov, e tamén outras repúblicas da Asia Central, nomeadamente en Kazajistán, onde as proporcións de mortos pola fame foron moito maiores. Non parece haber unha intencionalidade política específica contra Ucraína nun comezo, o que si hai unha cadea de erros que leva a que se produzan, digamos, o desabastecemento de rexións enteiras. É dicir, o réxime dende enriba impoñou unhas cotas, esas cotas despois eran incrementadas polos axentes que estaban máis abaixo, todo o mundo tiña medo do que lle podía pasar, todos os axentes, todos os funcionarios pensaban que podían ir ao gulag ou simplemente seren asasinados se non cumprían as cotas requiridas, e os axentes inferiores, sobre todo, desconfiaban fondamente dos campesiños. Os campesiños ucraínos que eran moi reacios á colectivización. Al final, isto produce unha sorte de reacción en cadea dentro desa aparente casa de tolos que era o sistema stalinista. Hai un momento dado no que sí que parece que Stalin, de paso, aproveita para liquidar o experimento nacional comunismo ucraíno, e non lle importa que boa parte das vítimas da fame sexan ucraínas. Ora ben, non se tratou de todos os ucraínos, tratouse sobre todo dos campesiños o antigos campesiños propietarios, os chamados kulaks, que era unha categoría en sí tamén moi con límites moi borrosos, que se consideraban que eran inimigos do proxecto stalinista e do proxecto de construcción dunha sociedade socialista cuxo piar fundamental era a colectivización da agricultura e que tiña o seu centro fundamental na Ucraína. E claro, o propio Stalin xa acumulara certa desconfianza durante a Guerra Civil Rusa, non? Despois, todo isto, durante unha serie de círculos académicos, pero tamén en colusión, en contacto con círculos exilados ucraínos durante os anos 70 e 80, que tiñan certa influencia, que crearon centros de estudos ucraínos, por exemplo, na Universidade de Harvard, elaboraron ese neoloxismo, Holodomor, que son morte por carencia, digamos, un neoloxismo con dúas raíces ucraínas, que xa no seu, na súa forma, lembra a Holocausto, ¿no? Holodomor, Holocaust, e que ademais tiña unha certa finalidade propagandística. É dicir, un dos postulados fundamentais era que as vítimas do Holodomor non podía ser menos de 6 millóns. Por que 6 millóns? Porque cumpría equiparalo ao xenocidio por excelencia, que era o holocausto dos xudeus europeus e dos romaníes, e despois, se se quer, o xenocidio armenio, etc. Pero, xa digo, co carácter de xenocidio étnico, cando menos, é discutible. Isto non quita nin as súas dimensións, nin o feito de que, efectivamente, a maioría das súas vítimas fosen ucraínas.
Pero acabou sendo un símbolo para o nacionalismo ucraíno, non?
Non, para o nacionalismo ucraíno, para o Ucraíno independente, non só para os sectores máis nacionalistas, tamén para os sectores menos nacionalistas, máis rusófonos, que non necesariamente rusófilos, ollo. O Holodomor é unha sorte de elemento central na narrativa da construción dunha historia ucraína como Ucraína como víctima da URSS, en definitiva, non? Isto é certo que nesa dinámica entraron presidentes tanto máis nacionalistas como menos nacionalistas, non? É dicir, o Holodomor como punto central dos sufrimentos de Ucraína no século XX.
Pasando a outro símbolo ou a outra figura tamén relevante no nacionalismo ucraíno, por que bandera, que, como xa falamos no episodio, é unha figura tan polémica, divisiva e escura, e hoxe reivindicada non só pola extrema dereita ucraína, senón tamén por unha gran parte de ucraínos que poderíamos considerar demócratas?
Ben, home, hoxe bandera xa non é tan reivindicado, porque unha das consecuencias indirectas da propaganda da Rusia de Putin sobre o carácter fascista dos gobernantes de Kiev, etc., é que moitos símbolos que denantes utilizaban, sobre todo dende o Euromaidán, como sinónimo de anticomunismo e que tiñan orixes fascistas, foron depurados. É dicir, as propias autoridades ucraínas denose de conta de que en Europa Occidental, por exemplo, unha figura como bandera non era de recibo. Moitos mozos ucraínos de 20, 30 anos non sabían realmente cando ian a apoiar o equipo de fútbol de Leópolis con retratos de bandera, non sabían moi ben que tipo de persoaxe era a bandera. Iso tamén hai no que recoñecer, non? E o mesmo acontece coa bandeira negra e vermella, que en orixe era a bandeira da OUN, da Organización de Nacionalistas Ucraínos, fundada en 1929, que adotou un xiro claramente pro-nazi e que significaba a sangue e terra, blood und Boden, un lema que lembra moito, digamos, aos alguns principios do nacionalsocialismo. Claro, por que bandera? Bueno, primeiro porque, por extraño que poida parecer, dentro do nacionalismo ucraíno do período entre guerras, que tivo unha clara deriva cara a dereita nacional e que despois cae baixo o influxo fascista e antisemita, bandera era quizáis o menos impresentable. Era o menos, en comparanza con Roman Sujevich, por exemplo, que foi o comandante do exército insurxente ucraíno, responsável de grandes matanzas en Volinia, matanzas de civis polacos en primeiro lugar, tamén dos propios civis ucraínos, sí, opostos ao nacionalismo, ou de Stetsko, que foi o que leu a declaración de independencia fallida o 30 de xuño de 1941 en Leópolis. Bandera tiña unha certa aura de vítima. Por que? Porque os alemáns o internaron nun campo de concentración en Sachsenhausen, precisamente como represalia por ter proclamado a independencia de Ucraína sen o seu permiso. E Bandera estivo 3 anos e pico nun campo de concentración, nunhas condicións, nun pabillón especial, pero cando sae, digamos, do campo de concentración, Bandera é un personaxe bastante demacrado, e de feito as representacións de Bandera en selos, en estatuas na Ucraína Occidental sempre amosan a ese Bandera demacrado que poden vender como vítima do fascismo. E hai un momento tamén que aún os partidarios de Bandera, de unha historia un pouco complexa e complicada, pero esgazan en dúas fraccións, pero hai un momento no que fan a guerra contra todos, tamén fan a guerra contra os alemáns. Fan a guerra contra os alemáns, fan a guerra contra os soviéticos, contra dos partisanos soviéticos e contra dos partisanos polacos. contra a Armia Krajova, extínguense a finais dos anos 40, comezo dos 50, seguen a loita nos bosques. Bandera traslada as súas actividades ao exilio, sobre todo a Alemanha, a Múnich, e aí é envenenado polo KGB. Entón, 1959, Coca se converte nunha vítima. Iso redondea, digamos, a súa mitificación, porque era relativamente novo, ademais. Entro que es outros persoaxes, pois, come unos a historia, son problemáticos, por exemplo, Sulevich, as relacións de Ucraína con Polonia. Quizáis por iso Bandera foi mitificado. Que pasou? Que depois nos anos 80, cando comeza a perestroika, sobre todo a, os intelectuais nacionalistas, a, podemos chamar os disidentes a, ucraínos, unha parte deles, cando menos, accede a esta historia que non figuraba na historia oficial soviética, accede a este relato sobre a resistencia ucraína na Segunda Guerra Mundial, que lles chegaban dende o exilio por diversas vías, asimilan nacionalismo, sobre todo a figura de Bandera, a democracia. É dicir, a idea de que, bueno, temos tamén que reivindicar a Bandera, porque unha parte da nosa historia que a narrativa oficial soviética nos está a negar. Eso dá lugar a esa disfunción, ¿no? A esa... A ese lavado de cara de Bandera e da propia UN, como se non fosen antisemitas e profascistas.
Bueno, xa para finalizar, no episodio sinalamos que Ucraína foi xunto con Belarús o estado que máis sufriu na Segunda Guerra Mundial e un dos que máis contribuiu á liberación. Pero, pola contra, o mérito único parece moitas veces que só foi da nación rusa. Por que cree que ese relato ou realidade, entre aspas, callou tanto?
A ver, sempre falar de realidade, de historia, de su relato. Historia é sempre un relato, pero un relato con maior ou menor verosimilitude construída con fontes e con metodologías e teorías. É dicir, teníamos en conta iso, que unha verdade absoluta ás veces é difícil de atopar. Sí. Dito isto, a ver, teníamos en conta algúns feitos, algúns datos. Houbo 4,5 millóns de soldados ucraínos no exército vermello. Moito deles de recruta obrigatoria, pero tamén moitos partisanos. Non se sabe moi ben o número, pero menos dun millón foron combatentes a prol da Wehrmacht. É dicir, en todo caso, os nacionalistas colaboracionistas ucraínos durante a Segunda Guerra Mundial foron unha minoría relativa, importante, significativa, pero unha minoría dos ucraínos. En segundo lugar, como ben sinalabas, Ucraína e a República Soviética, xunto con Bielorrusia, pero sobre todo Ucraína, que máis proporción presenta canto a vítimas civís. Sí. A maioría das vítimas civís, en termos porcentuais, corresponde a Ucraína. Despois a Bielorrusia e despois a Rusia. Tamén é lógico, porque foron as zonas occidentais as ocupadas. Pero é verdade que no que se refire a vítimas militares que presenta un maior porcentaxe de baixas en relación ao seu peso dentro da población soviética son os rusos. O esforzo de guerra soviético apelou moi axiña á idea da guerra patria, a idea da ródina, da patria local, da patria soviética, a idea de que non se trataba dunha loita polo socialismo nin polos ideais revolucionarios, senón sobre todo unha loita pola supervivencia da nación. Existe unha certa gradación identitaria. Facíase propaganda en ruso, facíase propaganda en outros idiomas, en turcomano, en kazajo, o que fose. É dicir, sempre se consideraba que a liberdade de a independencia de Rusia abranguía a liberdade das súas diversas nacionalidades. E dentro dese discurso, tamén para se gañar a moitos ucraínos nacionalistas, fanse concesións durante a guerra. É dicir, quérese lembrar que na Unión Soviética é un colo acolledor tamén da identidade ucraína, e mesmo cando se invadira xa a Polonia en setembro de 39, que isto non hai que esquecer, fixerase no nome dos ucraínos ou da minoría ucraína perseguida polos nacionalistas polacos. Creo que, pues, porén, cando acaba a guerra, de maneira progresiva, dos tons desta propaganda patriótica van desaparecendo as referencias ucraína do mesmo xeito que van desaparecendo referencias a algúns povos caucásicos e van desaparecendo as referencias aos xudeus. É dicir, dentro das fobias de Stalin estaba a fobia ucraína, ou do mesmo xeito que a fobia aos judeus. Vais establecer unha sorte de xerarquización do heroísmo. E dentro desa xerarquización do heroísmo, que é explícita en Stalin, no seu brinde, no banquete da vitória en Moscova, pois el sorprende a todos cun brinde exclusivo ao pobo ruso. Como noutros generais, a idea é que os máis heroicos, os que realmente foran os baluartes da primeiro da resistencia, despois da vitória, foran os rusos. Foran os rusos, despois os povos eslavos, o resto de povos eslavos, e despois o resto das nacionalidades. Aí hai unha gradación, unha xerarquía do heroísmo moi clara, que persistiu durante moito tempo. De feito, durante os anos 90 e primeira década deste século, os gobernos menos máis prorrusos, se se quero, máis rusófonos na Ucraína, o que tentaron levar a cabo unha sorte de nacionalización ucraína do mito da Grande Guerra Patria, e lembrar, pois, por exemplo, que a famosa foto que amosa o izado da bandeira soviética no alto do Reichstag representaba non un soldado bielorruso e outro daguestano, como se afirmara na propaganda, senón que o que sostén aí a bandeira soviética é un rapaz ucraíno de 18 anos. Que iso fora negado ou pasar un segundo plano na propaganda soviética de posguerra.
Moi interesante, a verdade, e ademais vennos perfecto para pechar a entrevista, porque xusto, como decíamos ao comezo, este episodio remata coa fin da Segunda Guerra Mundial. Así que nada, moitas grazas de verdade, Xosé Manuel, por estar hoxe con nós.
Pois grazas a vos.
Moi interesante, como sempre, escoitar aí a Núñez Seixas e ler tamén, que ten unha chea de libros e algúns, sobre todo últimamente, sobre esta temática. Por exemplo, hai unhas semanas publicou Volver a Stalingrado, el Frente del Este en la Memoria Europea 1945-2021. Hai dous ou tres anos publicara El Frente del Este, Historia e Memoria de la Guerra Germano-Soviética, que tamén ha de ser ben interesante, teñidos por ler.
Pois sí. Bueno, dicir que obviamente pois é un luxo, é un gusto podértelo no Fora de Mapa, e repetimos o agradecemento por, bueno, pois estar neste episodio con nós.
E ata aquí chegamos hoxe, co repaso da historia da nación ucraína, que mi madriña querida, foi un repaso ben profundo. Deixamos aí o país baixo dominio total da URSS despois da Segunda Guerra Mundial, e no próximo, que xa será o último, xa vos librades de nós falando do tema, pois abordaremos a historia máis recente da nación.
Líbranse de nós, pero quedan aí, eu creo que son tres episodios que van servir moito para que a xente pois vaya a eles cando necesite saber un pouco de onde ven Ucraína.
E por onde vai?
E por onde vai? Bueno, xa sabedes que nos podes contactar nas nosas redes sociais e no noso email foradematapodcast@gmail.com. Voltamos máis ou menos nunha semaniña. Ata o próximo.
Veña, cuidarse.